Evrei 9:24, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Înainte ca să încep predica din această dimineață, aș vrea să vă readuc aminte, s-a pus slide-ul acolo pentru priveghiul de miercuri seara. Vă rog toți cei care cunoașteți familia Vereș, cunoașteți familia Văleanțu, Ramioara, haideți să fim acolo. Ceilalți o să fiți aici la rugăciune, este bine să le facem pe toate și să fim și o mângâiere pentru familia Vereș extinsă. Totodată nu uitați că se fac înscrieri pentru seminarul de sâmbătă. Fratele Ion Cisaz va fi cu noi, fratele Mircea, fratele Dani Valan va fi la înscriere la sfârșitul serviciului divin. Toți voluntarii, toți cei care lucrați, puneți umărul la slujire în casa Domnului, sunteți așteptați. Vom avea breakfast de la 9 și de la 10, vom avea seminarul. Vă mulțumesc mult! Acum aș vrea să continui oarecum ideea, pentru că aceasta a fost de fapt ideea, de asta l-am rugat pe Dani să vorbească puțin despre sărbătorile de toamnă, despre sărbătoarea Rosh Hashanah, dar în mod deosebit despre ziua ispășirii. Și aș vrea să vorbim despre, să vorbesc pe marginea acestui subiect. Ziua ispășirii, așa cum spunea fratele Dani, este cea mai importantă zi din an pentru evrei și aș vrea să facem o paralelă între ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut și ceea ce s-a întâmplat la ziua ispășirii, ceea ce se întâmpla de ziua ispășirii. Noi știm că toate jertfele Vechiului Testament, de fapt, ne îndreaptă privirile spre jertfa supremă, spre jertfa Domnului Iisus Hristos și în această zi aș vrea să vorbesc despre Hristos și ziua ispășirii. Hristos și ziua ispășirii. Înainte ca să intru oarecum în text și de fapt rare ori citesc un text și vorbesc din alt text, astăzi este ziua în care nu voi vorbi din textul pe care l-am citit, ci mai mult o să vorbesc din Levitic. Dar înainte de aceasta aș vrea să ne uităm puțin și să ne reamintim despre câteva lucruri despre templu și aș vrea să ne uităm puțin la modul în care era organizat templul. Aici era curtea neamurilor, aici era curtea femeilor, avem aici curtea preoților, altarul, aici era locul sfânt, iar aici, ceea ce vedeți cu albastru, era perdeaua, iar înăuntru era chivotul legământului. Cred că această poză este mult mai edificatoare și anume ne arată aici pe marele preot, iar aici ar fi cortina, perdeaua, iar aici este the Ark of the Covenant, chivotul, cum este tradus în limba română. Closer look at the Ark of the Covenant, la chivot, cam așa arăta chivotul cu cei doi heruvim. Iar acesta este the mercy seat, sau în limba română este capacul ispășirii. Capacul ispășirii este capacul pe care se stropea cu sânge, pe care marele preot stropea cu sânge o dată pe an. Aș vrea să ținem minte lucrurile acestea pentru că o să înțelegem mult mai bine lucrurile despre care o să vorbesc în această zi. Un alt lucru care aș vrea atenția dumneavoastră, pentru că nu este neapărat o predică ușoară, sunt multe detalii pe care o să le aduc și aș vrea să aveți răbdare cu mine, ok? Dacă aveți copii mici, vedeți că sunt agitați, vă rog frumos să îi liniștiți sau și dacă vedeți că nu se liniștesc, vă rog să ieșiți cu ei în hall sau avem camera mama și copilul, de unde puteți să urmăriți bine predica și vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Primul lucru care aș vrea să îl observăm în ceea ce privește Hristos și ziua ispășirii este că în Hristos, Hristos care este marele nostru preot, avem un preot desăvârșit, avem un preot desăvârșit, un preot perfect. Și aș vrea să ne gândim puțin la ceea ce se întâmpla de ziua ispășirii. O singură dată pe an, preotul, marele preot putea să intre în locul preasfânt, in the Holy of Holies, o singură dată pe an. Însă preotul, aici când citim în Levitic, vedem că îi se spune despre Aron, dar marele preot, cu o săptămână înainte de ziua ispășirii, cu o săptămână înainte, se izola de acasă, pleca de acasă în una din camerile aferente sau adiacente templului pentru a fi singur, pentru a nu se spurca cu nimic. Îi se aducea o mâncare specială și trecea prin niște spălări rituale, așa cum fratele Dani amintea aici. Noaptea de dinainte de Yom Kippur, marele preot nu dormea deloc. Toată noaptea îi se citea legea și se ruga pentru ca gândurile lui, mintea lui să fie curată pentru slujba care trebuia să o facă a doua zi. Pentru că trebuia să intre în Sfânta Sfintelor curat, fără niciun păcat. În ziua ispășirii se spăla încă o dată, de fapt am citit și se pare că în ziua ispășirii se spăla de vreo 5 ori, dar se spăla încă o dată și se îmbrăca într-o haină specială, albă și de multe ori am văzut poze cu marele preot, cu mantia lui și cu platoșa lui și cu cele 12 în Sfânta Sfintelor. Nu este adevărat. Marele preot nu intra cu veșmintele lui, acelea minunate în Sfânta Sfintelor, ci marele preot se spăla și baia pe care o făcea era făcută în mod public, însă bineînțeles se ținea un cearșaf pentru ca toți oamenii să vadă că marele preot intră spălat și purificat. În ziua aceea de Yom Kippur, în ziua aceea, el intra de 3 ori în Sfânta Sfintelor. Prima dată intra și tămâia altarul, the incense, și era fumul acela, n-aș vrea să intru în detaliu, însă intra prima dată, așa cum îl vedeți, și aducea the incense pentru a se face acolo un tămâie, un fum, care simboliza prezența lui Dumnezeu. Apoi, trebuia să jertfească un vițel pentru el și pentru casa lui. Săptămâna de pregătire, băile pe care le-a avut, n-au fost îndeajuns, ci el în primul rând trebuia să facă o jertfă pentru el și pentru casa lui. Pentru ca Domnul să îi ierte păcatele lui, pentru că indiferent cine ești, mare preot sau mic preot, sau rabin șef, cum zicea fratele Dani, noi toți avem nevoie, atunci când intrăm în slujbă, să venim înaintea lui Dumnezeu curat, să venim înaintea lui Dumnezeu cu o sfințenie pe care, bineînțeles, nu ne-o dăm noi înșine, ci Dumnezeu este Cel care ne dă această sfințenie prin Domnul Iisus Hristos. Și intra înăuntru cu sângele acestui vițel pe care îl punea peste capacul ispășirii, peste the mercy seat. Și așa spune în Levitic 16:11, Aron, adică marele preot, să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. El și casa lui, în primul rând, trebuia să ceară iertare Domnului și să aducă ispășire. Să-și junghie vițelul pentru jertfa lui de ispășire. Așa cum știm și s-a mai amintit aici, avea legat de brâu sau de picior o sfoară, pentru că dacă păcatul lui nu era iertat, dacă omul acesta intra cu păcate, el ar fi căzut mort în Sfânta Sfintelor și atunci trebuia să-l tragă cineva afară. Și apropo, citeam printre informațiile pe care mi le-am adunat, că evreii aveau pregătit un alt mare preot, just in case, că acest mare preot moare în timp ce făcea slujba. Dar vedeți, ăsta era marele preot din Vechiul Testament. Un om care avea nevoie de curățire. Un om care avea nevoie să aducă o jertfă pentru sine și pentru casa lui. Însă citim în Cartea Evreilor că marele preot, Domnul Iisus Hristos, uitați ce spune în Evrei 9:11, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Frați și surori, Aron, marele preot, este doar un prototip al Domnului Iisus Hristos, care este marele preot al nostru. Dacă marele preot trebuia să se pregătească 7 zile, noi știm despre Domnul Iisus Hristos și vorbim despre săptămâna patimilor, despre o săptămână de pregătire a Domnului Iisus Hristos pentru slujba care a făcut-o atunci când a murit pe calvar. Domnul Iisus Hristos, la fel ca și marele preot, s-a dezbrăcat de hainele lui cerești și a luat chip de rob. S-a făcut asemenea nouă pentru a fi marele preot. Marele preot a adus jertfa de unul singur, trebuia să intre de unul singur în Sfânta Sfintelor. Domnul Iisus Hristos a adus jertfa și slujirea de unul singur. Dar, pastore, poate îmi spui, Aron a adus jertfă pentru sine însuși, dar Iisus n-a păcătuit, atunci cum e? Care este asemănarea? Ei, tocmai aici, tocmai de aceea trebuie să aducă jertfă pentru sine Aron, pentru ca cititorul și credinciosul din Vechiul Testament și noi din Noul Testament, când privim înapoi, să ne gândim că niciun mare preot, indiferent cine este el, Aron sau Tzadok și alți mari preoți, nici unul nu este calificat pentru a aduce jertfa supremă de care a avut nevoie omenirea. Doar unul singur este calificat și acela este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amen? Spune Evrei 7:26. Evrei 7:26. Și tocmai un astfel de mare preot, vorbea despre Domnul Iisus Hristos, ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele mulțimii sau a poporului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Acesta este marele preot al nostru, binecuvântat să fie numele Lui. De un mare preot ca acesta am nevoie și ai nevoie și tu, dragul meu, în această dimineață. Și fie ca fiecare din noi să putem să înțelegem acest lucru. În primul rând, când vorbim despre însemnătatea zilei ispășirii, în Vechiul Testament, marele preot era un om care era imperfect. Marele preot al nostru, adevăratul mare preot, Domnul Iisus Hristos, este un preot perfect, este preotul desăvârșit. Al doilea lucru care aș vrea să-l notăm aici este jertfa deosebită, o jertfă deosebită. Marele preot intra cu prima dată și punea de incens, punea tămâie acolo și se făcea fumul acela, după care ieșea afară, jertfea vițelul pentru el și pentru casa lui, intra și stropea capacul ispășirii cu sângele acesta, apoi venea din nou afară și urma o jertfă deosebită, o jertfă care este nemai întâlnită în Vechiul Testament. O jertfă care a stârnit foarte multe controverse atunci când oamenii încearcă să o înțeleagă. Și anume, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că erau aduși 2 țapi identici. Erau aduși 2 țapi identici în fața marelui preot. Și cineva spunea că a ales Dumnezeu țap și nu miei ca să reprezinte încăpățânarea poporului lui Israel, a evreilor. Și cred că ni se aplică și nouă, românilor, și noi suntem stubborn enough. Doi țapi identici și spune cuvântul lui Dumnezeu că se trăgea la sorți. Și ce vedeți aici este marele preot care a tras la sorți dintr-o cutie și era, sorții era unul dintre țapi era pentru Domnul și unul era pentru Azazel. Aș vrea să citesc din Levitic 16 cu 7. Levitic 16 cu 7. Să ia cei doi țapi și să-i pună înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Aron să arunce sorți pentru cei doi țapi. Un sorț pentru Domnul și un sorț pentru Azazel. Aron să ia țapul care a ieșit la sorț pentru Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire. Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii și să-i se dea drumul în pustie pentru Azazel. Cel care era pentru Domnul trebuia jertfit. Celălalt, care spune cuvântul lui Dumnezeu, să fie pus viu înaintea Domnului, era lăsat liber. O asemenea jertfă este nemai întâlnită. Mai există o jertfă similară în care o pasăre este lăsată să zboare, dar când este vorba de ucide jertfirea animalelor, este nemai întâlnită asemenea jertfă. Unul moare și unul este lăsat viu. Cel care este lăsat viu, spune cuvântul lui Dumnezeu că marele preot își va pune mâinile peste capul acestui țap și va mărturisi toate păcatele poporului lui Israel comise în anul precedent. Toate păcatele, pentru că spunea fratele Dani, de fapt, la Rosh Hashana oamenii încep să se pocăiască, iar acum, la ziua ispășirii, este ziua judecății. Este ziua în care Dumnezeu pronunță judecata asupra poporului. Iar uitați, acum marele preot se roagă și mărturisește toate păcatele și le transferă pe acest țap. Iar uitați-vă aici, este foarte bine descrisă și vă recomand dacă vreți să știți lucruri despre tradițiile ebraice, să mergeți la website-ul ăsta, thetempleinstitute.org, și o să găsiți aceste fotografii foarte, foarte elocvente în care puteți să înțelegeți mai bine lucrul acesta. Dar jertfa aceasta, un țap jertfit și unul lăsat liber, a stârnit multe interpretări. Și aș vrea, chiar cu riscul de poate a pierde pe unii dintre dumneavoastră, știu că unii sunteți foarte interesați și ascultați fel de fel de predici de pe YouTube, veți auzi de la unii cărora le place să facă predici de senzație, să spună că Azazel se referă la Satana sau la un anumit demon. Că demonii locuiesc în pustie și că Satana are acum libertate de mișcare în lumea asta și că în Apocalipsa 20 vedem cum Satana va fi dezlegat pentru o vreme, lăsat liber, și se face paralela aceasta și spune, de fapt, țapul acesta, Azazel, este pentru Satana. Această interpretare este bazată mai mult pe speculații și se bazează pe o carte apocrifă, cartea lui Enoch. Cartea apocrifă înseamnă o carte care nu este inspirată. Știți, noi românii, mai ales cei care sunteți așa mai înaintați puțin în vârstă, ați auzit de Biblia bogată, nu? Aia e bogată cu foarte multe, cu foarte mult folclor iudaism. Și mai nou este foarte la modă ca să predici din Biblia bogată, să nu predici din Biblia adevărată. Ok? Noi când citim în Biblia aceasta, în aceste scrieri apocrife, le citim doar pentru informare și nu pentru doctrină, frați și surori. Știu că noi suntem foarte curioși. În cartea asta lui Enoch se spune că Azazel, era liderul îngerilor care și-au luat neveste dintre fiii oamenilor, din Genesa 6. Okay? Eu vă spun, și cei care sunteți de anumită vreme aici la Agape, știți că nu mă aventurez în asemenea interpretări. Astea sunt bine așa numai pentru curiozitatea noastră, dar eu nu cred că Azazel, țapul acesta, a fost adus jertfă pentru Satana. Azazel este un termen greu de interpretat, care se referă fie la un loc anume, adică un loc dezolant din pustie, sau pur și simplu la țapul care se depărtează, la acest țap, de la care noi avem definiția țap ispășitor. Și toți, la un moment dat, am ajuns în poziția de țap ispășitor. Câteodată și marele preot este țap ispășitor. It's always his fault, yes? Se trăgea la sorți care era țapul. Ok? Tradiția spune, și aș vrea să mă duc puțin înapoi, tradiția iudaică, și vedeți, să fiți atenți când eu spun tradiția, nu spun că Biblia spune. Tradiția iudaică spune că de obicei sorțul care îl trăgea cu mâna dreaptă, marele preot, întotdeauna era sorțul care este pentru Domnul. Întotdeauna ce se trăgea cu mâna dreaptă, automat era, venea, ăsta este țapul pentru Domnul. După răstignirea Domnului Iisus Hristos, spune Talmudul că 40 de zile de ispășire, 40 de ani, marele preot trăgea tot cu mâna stângă pentru țapul pentru Domnul. Era, ceva s-a întâmplat. Interesant, este doar interesant, nu? Era jertfit țapul pentru popor. Marele preot jertfia țapul pentru popor. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Levitic 16:15. Să junghie țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii, astfel să facă ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege. Jertfa este deosebită. Un țap este jertfit, unul este eliberat. Iisus, marele preot, pentru noi este și mare preot, este și jertfă. Am citit că el a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. De ce o asemenea procedură? Why is this? De ce unul moare și unul este lăsat liber? Țapul jertfit, și aș vrea să fim atenți aici, țapul jertfit explică modul în care ispășirea noastră a fost realizată. Țapul izgonit în pustie, Azazel, ne arată rezultatul ispășirii noastre. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu numai ne iartă păcatul, ci și îl uită, îl trimite în pustie ca să nu ne mai amintim de el. În Psalmul 103:12 ni se spune: cât este departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Și acum am o altă explicație de 2-3 minute pentru cei care preferați explicații teologice, profunde. Și aș vrea să ne uităm puțin la aceste explicații, ok? Am aici un slide. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua ispășirii? În limba engleză, atonement, care înseamnă at-one-ment, adică așa trebuie să fim reconciled with God, reconciliați cu Dumnezeu, să fim una cu Dumnezeu, se obține în două feluri, și anume prin propitiation și prin expiation. Ce s-a întâmplat, de fapt, cei doi țapi, de fapt, reprezintă aceste două elemente a ispășirii. Propitiation este un cuvânt care începe cu pro, adică pentru cineva. Țapul jertfit. Rolul acestui țap jertfit a fost ca să potolească mânia lui Dumnezeu. Frate Gheșor, dar Dumnezeu n-are nevoie să-i se potolească mânia. Citiți acolo ce scrie, mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstiri. Citiți despre mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu are principiile lui și mânia lui trebuia potolită și mânia aceasta potolită este de fapt prin țapul care a fost jertfit, prin sângele care a fost jertfit. Dar apoi Dumnezeu mai face altceva și este expiation, care înseamnă removed. Noi avem cuvântul extras, extirpat, ex înseamnă out of. Odată ce păcatul este plătit, odată ce mânia lui Dumnezeu este potolită, păcatul trebuie alungat, trebuie dus de acolo. Și acest țap al lui, țapul Azazel, reprezintă de fapt exact ceea ce Domnul Iisus Hristos a realizat. El atât a potolit mânia lui Dumnezeu, este principiul acesta, cât și a luat păcatul. He removed the sin. Vă amintiți ce a spus Ioan Botezătorul când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. He takes away the sin of the world. Le duce, le aruncă în pustie. Frate Crenișor, dar cum adică potolit mânia lui Dumnezeu? Uitați ce scrie Isaia 53. Noi știm așa de bine Isaia 53, începând cu versetul 4. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Și uitați ce scrie acolo, pedeapsa! Pedeapsa care ne dă pacea, adică pacea cu Dumnezeu, reconcilierea cu Dumnezeu, a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Domnul Iisus Hristos, în ziua aceea ispășirii, atunci când a plătit prețul pentru noi, atât a plătit prețul că și a înlăturat păcatul. He took away the sin. El reprezintă pe ambii acești țapi. Asta s-a întâmplat în ziua ispășirii. Sunt lucruri care ne captivează și cu cât studiezi mai mult, cu atâta îți dai seama de cât de importantă a fost jertfa Domnului Iisus Hristos. Haideți să nu o privim așa, oarecum prea ușuratic. Haideți să ne gândim la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Am vorbit despre un preot desăvârșit și acesta este Domnul Iisus Hristos. Am vorbit despre o jertfă deosebită și anume acești doi țapi, ce simboliza fiecare din acest țap, dar de fapt simboliza o singură jertfă, un singur lucru care l-a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și apoi aș vrea să vorbim de ceea ce e de responsabilitatea noastră. Aș vrea să ne uităm la un popor dedicat, un popor dedicat. În tot acest timp, când marele preot aducea aceste jertfe, ce făcea poporul? Nu prea mult. Nici noi nu trebuie să facem prea mult. El a făcut totul pentru noi. Dar poporului îi se cerea ceva foarte important. Și aș vrea să ne uităm în Levitic 16:29. Vorbind despre ziua ispășirii, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Levitic 16:29. Aceasta să vă fie o lege veșnică în luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, să vă smeriți sufletele. Știți ce înseamnă să vă smeriți sufletele? Înseamnă să postiți. Era singura zi de post care era poruncită poporului lui Israel. Bineînțeles, mai erau și altele, dar erau altele în care poporul lui Israel postea, dar în ziua aceea ispășirii trebuia ca tot poporul, indiferent cine ești, trebuia ca să postești, trebuia să smerești sufletul, trebuia să te pocăiești, pentru că trebuia să vezi dacă jertfa a fost primită, dacă păcatul poporului a fost iertat. Nu se făcea nicio zi, nicio lucru de slugă. Totul era închis, cum spunea fratele Dan aici. Totul este închis în ziua ispășirii. Și poporul acum stătea afară și privea la tot ritualul, dar nu stătea oricum. Se cerea pocăință. Poporul acesta, poporul lui Israel, era un popor consacrat. Era un popor care înțelegea bine cât de important este ca Dumnezeu să te ierte și să scrie numele, să fie scris în cartea vieții, nu? Era o chestiune de viață și de moarte. Era vorba despre relația lor cu Dumnezeu. Și așteptau să iasă marele preot și unele documente spun că atunci când marele preot ieșea, tot poporul era liniștit și marele preot rostea cuvântul, s-a isprăvit. It is done. Cine a rostit aceste cuvinte, s-a isprăvit, frați și surori? Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă Domnul, în vremea aceea, Vechiul Testament, nu primea jertfa, poporul era în mare pericol. Citeam aici și nu vreau să mai citesc pentru că timpul este înaintat. Zice să aducă jertfă, sângele acela era și pentru el și apoi era și pentru sfințirea locului preasfânt. De ce trebuia sfințit locul preasfânt? Știți de ce? Pentru că acolo locuia Domnul. Și pentru poporul lui Israel să piardă prezența lui Dumnezeu din mijlocul lui. Era ceva extraordinar de grav. Ei nu puteau să înceapă anul fără Dumnezeu. Ei nu puteau să înceapă anul cu păcatele lor din nou. Acolo locuia Dumnezeu. Ei nu erau mulțumiți doar să aibă un templu, așa cum noi nu trebuie să fim mulțumiți doar să avem o biserică, să avem un sanctuar frumos și să venim aici să ne simțim bine 2 ore și apoi să plecăm acasă și să plecăm la păcatele noastre. Ci locul acesta trebuie să fie un loc sfânt, nu-i așa? Țapul acesta, țapul lui Azazel, era dus apoi și era lăsat liber în pustie. Dar era o problemă. Le era frică că acest țap își va găsi din nou drumul și va veni înapoi în Ierusalim. Va veni înapoi la templu. Și dacă un țap care are toate păcatele asupra lui vine înapoi în casa ta, vine înapoi în templu, vine înapoi în orașul tău, înseamnă că păcatele vin înapoi. Și știți ce făcea preotul care ducea țapul? După câțiva zeci de ani, evreu și și-a dat seama. Îl ducea deasupra unei prăpastii și îl împingea ca să moară, să fie sigur că nu o să mai vină înapoi niciodată. Frați și surori, știți care e problema noastră? Așa, alongă, paralelă. Uităm să ducem țapul. Sau dacă l-am dus, ne ducem și îl căutăm. Sau dacă l-am dus, poate nu-l aruncăm peste prăpastie. Și de asta cuvântul lui Dumnezeu ne spune, omorâți în mădularele voastre păcatul. Muriți față de păcat. Dar ne-am obișnuit numai să venim, să auzim o predică și să zicem, e datoria pastorului să spună că e păcat și noi mergem acasă și facem ce vrem. Te înșel singur. Tot Talmudul spune că atunci când marele preot alegea țapul acesta, îi punea o eșarfă, uitați-vă, venea o eșarfă din aceasta roșie, și această eșarfă roșie, când țapul ieșea afară din templu, era legată și la poarta templului. Și se spune, tradiția spune, că în momentul în care țapul murea, eșarfa roșie de pe poarta templului se transforma în alb. O aluzie la unul din texte pe care fratele Dani le-a pus, Isaia 1:18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cărămâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Și tot o altă tradiție evreiască spune că după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, niciodată eșarfa roșie de la poarta templului nu s-a mai transformat în albă. Again, o tradiție evreiască nu scrie în Scriptura. Frați și surori, jertfa Domnului Iisus Hristos este irepetabilă. A fost odată pentru totdeauna. Pocăința noastră însă este repetabilă, este permanentă. Și dacă astăzi ești aici, consideră că astăzi este o zi a ispășirii. Permanentizează această zi a ispășirii pentru tine, pentru mine. și trebuie să trăim într-o pocăință constantă. Yom Kippur este o zi a cercetării, este o zi a pocăinței, este o zi a recunoștinței, în care ne uităm înapoi și mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru ceea ce a făcut El pe cruce pentru noi. Îi mulțumim că în vechiul legământ, jertfa putea doar să acopere păcatul. În noul legământ, jertfa lui Iisus ridică păcatul. Ce minunat este lucrul acesta! Păcatul tău este ridicat, păcatul tău este trimis în pustie și nu va mai veni niciodată la noi. O, vine El, să știți, dar noi trebuie să nu mai lăsăm să mai vină niciodată la noi. Amen? Amen. Și vreau să închei predica cu această, doar cu atât, cu două declarații. Este o invitație deschisă. Știți care este invitația? Invitația deschisă este pentru tine care poate până acum n-ai luat în serios ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru tine pe cruce. Invitația deschisă este pentru tine care poate până acum nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta. Invitația aceasta deschisă este invitația marelui preot, Domnul Iisus Hristos, care ne spune că El s-a jertfit și pentru tine, pentru păcatele tale și tot ceea ce trebuie să faci este doar să accepți jertfa Lui. 1 Ioan 2:2 ne spune un verset extraordinar care spune următorul lucru. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Cu alte cuvinte aici ne prinde pe toți. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Dacă L-ai primit pe Hristos, bucură-te! El a murit pentru păcatele tale, El a murit pentru păcatele mele. Dacă încă nu L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, spune, și pentru al întregii lumi. Dar știți ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să-L primești pe El și trebuie să faci parte din poporul lui Dumnezeu, pentru că jertfa de ispășire se aplică numai poporului lui Dumnezeu. Amen? Și te întreb în această dimineață, te întreb în această zi, faci parte din poporul lui Dumnezeu? L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale? Te mai întreb în această dimineață dacă L-ai primit și dacă conștientizezi cât de importantă este această jertfă. Știți, jertfa aceasta spunea și Dani, pentru că era ziua judecății. Era ziua în care era pecetluit ceea ce ai promis la începutul anului. Și jertfa aceasta are de fapt și un element profetic cu care vreau să închei. Se spune că ziua aceasta ispășirii va deveni odată pentru totdeauna pentru poporul lui Israel, va deveni o adevărată zi când Domnul Iisus Hristos va reveni din nou. Când va veni din nou și spune Zaharia 12 cu 10, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Asta înseamnă smerire adevărată. Și își vor întoarce privirile înspre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. Domnul Iisus Hristos vine. Vorbeam ieri cu cineva și îmi spunea, frate Crinișor, cum de nu vorbești așa de mult despre venirea Domnului Iisus Hristos? Și mi-am dat seama că poate că nu vorbesc așa de mult, pentru că trecem prin Biblie și când apare despre venirea vorbesc. Dar orică vorbim, orică nu vorbim, frați și surori, Domnul Iisus Hristos vine. Și acela care a ieșit din cort și a spus, s-a isprăvit. Domnul Iisus Hristos va veni odată de acolo din cortul ceresc. Va veni ca să-și ia poporul Lui. Și vreau să te întreb în această dimineață, ești tu parte din poporul Lui Dumnezeu? Dacă da, slavă Domnului. Dacă nu, invitația încă este deschisă. Există iertare pentru tine? În sângele Domnului Iisus Hristos există pentru tine reconciliere, există pentru tine împăcare cu Dumnezeu. Așadar, astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile. Astăzi când stăm la cina Domnului, astăzi când ne gândim la jertfa Lui, gândește-te, El a plătit păcatul, a potolit mânia lui Dumnezeu, a îndepărtat păcatul, l-a alungat departe de casa ta, lasă-L acolo în pustie și acum bucură-te de părtășia cu Domnul Iisus Hristos și de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru tine. Domnul să te ajute la aceasta, pe tine care ești aici în biserică, pe tine care poate asculți undeva, poate ești la un pat de suferință și asculți pe YouTube, pe video, Dumnezeu să-ți dea pacea, Dumnezeu să-ți dea împăcarea cu El. Aș vrea să spun că în numele Domnului Iisus Hristos este iertare și pentru tine. Nu pregeta, nu amâna.